Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 4. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Încercăm să mai parcurgem încă o secțiune. În sinteza învățăturii despre familie, sinteza, de fapt, trebuie să fie ceva concentrat, ceva condensat, ceva scurt, cam asta e definiția sintezei, însă de vreo lună de zile predicăm tot despre sinteză. Nu m-am imaginat nici eu la început, credeam că e gata. Când am făcut sinteza învățăturii despre familie, credeam că e gata, am făcut un rezumat, l-am și tipărit, l-am multiplicat, l-am împărțit, însă după aceea am descoperit că mai sunt multe lucruri care ne-au rămas afară și în special aspecte practice legate de viața de familie. Și au fost și alte lucruri pe care le-ați descoperit dumneavoastră, independent de mine, și care sunt foarte importante. Așa că o să continuăm cu încă câteva aspecte practice legate de relațiile din familie. Am văzut datoriile soților, am văzut datoriile sau îndatoririle sau responsabilitățile soțiilor și acum am citit pasajul acesta care are de-a face cu soții și soțiile ca părinți, ca părinți care au copii, pentru că o familie presupune un soț, o soție și rezultatul vor fi copiii. Soț, soție și copii. Dacă unii din aceștia lipsesc, nu poate fi familie. Fără soț nu poate fi familie, fără soție nu poate fi familie, fără soț și soție împreună nu pot fi copii. Însă poate să fie o familie în care să fie soț și soție și să nu fie copii. Pentru că pot să existe femei care nu pot să dea naștere la copii. Pot să fie femei sterile, sterpe, cum erau numite în Scriptură, și asta era văzut ca un blestem în Israel, însă nu erau prea multe. Norma, regula era ca familia să aibă copii. În mod normal, familia are copii. Dacă totuși există situații de felul acesta și mai există pe aici, pe acolo, situații în care o familie nu poate avea copii, o soluție există și la problema aceasta și adopția ar putea să fie o soluție, ar putea să adopte un copil sau doi sau trei sau mai mulți care nu au părinți, copiii care și-au pierdut părinții. Știți că l-am ascultat aici, am ascultat înregistrări cu Derek Prince, cred că ei au adoptat vreo 7 fete și le-au crescut. Și familia Wurmbrand a adoptat copii și au fost și alți misionari care au adoptat copii, au găsit copii, s-au trezit cu copii, au găsit copii care erau abandonați și i-au luat și i-au crescut și i-au îngrijit și asta poate să facă chiar mai mult decât să îngrijim și să creștem proprii noștri copii. Pentru că propriul nostru copil este os din oasele noastre, carne din carnea noastră, suntem legați de el, știm că este din noi, însă să faci același lucru, să faci pentru un străin, pentru un copil abandonat, poate să însemne chiar mai mult decât a face pentru propriul tău copil. Și încercăm astăzi să vedem care sunt datoriile părinților. Și apoi vom vedea datoriile copiilor. Dacă reușim să le parcurgem și ale părinților și ale copiilor astăzi, va fi bine, dacă nu, o să fie bine și altfel, și pe rând. Care sunt datoriile părinților în familie? Sunt lucruri pe care în mare le-am amintit și pe parcursul săptămânii, că când ne-am rugat în fiecare seară, referitor la una din secțiunile acestea, am vorbit ceva și despre datoriile părinților, însă acum ceva puțin mai în detaliu despre asta. Căsătoria, am văzut că este o instituție sacră care unește împreună un bărbat și o femeie. Este o instituție sacră sau sfântă familia pentru că vine de la Dumnezeu Dumnezeu a instituit prima familie și Dumnezeu este Cel care unește și formează fiecare familie. Am citit tot aici în Epistola către Efeseni că din El, din Dumnezeu, își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și mare lucru, pe pământ sunt numite și familii de popoare. Și care vor fi familiile din ceruri? Poate sunt familii de îngeri, de slujitori, de serafim, de heruvim. Însă vedeți că familia nu are de-a face numai cu pământul. Are de-a face cu Dumnezeu. Dumnezeu a instituit familia și Apostolul Pavel ne spune că din el își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și până la urmă, Dumnezeu ne va strânge pe toți, de pe tot pământul, într-o familie. Într-o familie în ceruri. În familia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu, asta înseamnă că aparținem unei familii și avem un tată și dacă numim ca Dumnezeu, pe Dumnezeu ca tată, spune Apostolul Petru, să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Israeliții, evrei, numeau pe Avraam, Isaac și Iacov părinții lor. Deși fiecare evreu avea părinții lui, însă erau strămoșii, părinții din cei din care s-a tras tot, se trăgea tot neamul. Și despre noi și despre biserica Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos ne spune că vom ședea și noi la masă. Toți urmașii Domnului Iisus Hristos, toți credincioșii vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Cu cine? Cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. Deci Israel și cei dintre neamuri chemați împreună prin jertfa Domnului Iisus Hristos vor ajunge să împărtășească același destin în prezența mielului, în prezența mirelui, în împărăția lui Dumnezeu, ca mireasă a mirelui, ca biserica Domnului Iisus Hristos. Și când citim în Epistola către Evrei, în capitolul 11, despre înaintașii noștri, un nor mare de martori, care prin credință au făcut lucrări extraordinare de neimaginat, în credință au murit toți aceștia. Însă, ni se mai spune un amănunt despre ei, fără să fi primit ce le-a fost făgăduit. Pentru ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și înțelegem de acolo că și ei și noi mergem împreună. Și ei și noi ajungem în același loc și aceeași desăvârșire este pregătită și pentru ei și pentru noi. Și că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului și nu există priorități și nu există favoritisme la Dumnezeu. Și apoi ne spune în capitolul 12, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, și a fost prezentat acest nor de martori, o parte din ei, pentru că spune Apostolul, și ce voi zice? Că nu mi-ar ajunge vremea să vorbesc și să vorbesc despre fiecare, n-ar ajunge vremea, un nor așa de mare de martori, să dăm și noi la o parte păcatul și orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm și noi cu stăruință în alergarea care ne stă înainte privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre care este Hristos. Așa cum au alergat și ei, cei din vechime, ei la cine au privit? Cei din vechime, la cine au privit? La Hristos. Toți au privit la Hristos, la Hristos care urma să vină. Noi la cine privim? Tot la El, tot la Hristos, Cel care a venit și care urmează să vină și pe care îl așteptăm. Deci, aceeași promisiune, aceeași făgăduință, același destin pentru toți, când Dumnezeu va aduna pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți într-o singură familie în ceruri. Din acest punct de vedere, familia este sacră, familia este sfântă, pentru că este instituită de Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ne spune fariseilor, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și doi tineri, sau mai în vârstă, oricum ar fi, pentru că au loc căsătorii la toate vârstele, doi care au ajuns la altar, care au ajuns înaintea bisericii, și și-au jurat credință și credincioșie unii altora și fidelitate și dragoste, aceștia sunt uniți de Dumnezeu. Dacă căsătoria este pe baze biblice, pe baze scripturale, sunt uniți de Dumnezeu și nimeni nu mai poate să rupă unirea aceasta decât cel care a instituit acest legământ între cei doi în care au intrat și ei, unul cu celălalt și amândoi cu Dumnezeu. Și poate fi oprit, încheiat acest legământ prin moarte. Apostolul Pavel spune, femeia măritată este legată de lege, de bărbatul ei, câtă vreme trăiește acesta. Dacă moare bărbatul ei, nu mai este sub legea bărbatului ei și poate să mărite cu cine vrea numai în Domnul. Dacă în timp ce bărbatul ei trăiește, ea se mărită cu altul, se va numi prea curvă. Și în familie fiecare are datoriile pe care Dumnezeu i le-a dat și responsabilitățile față de celălalt. Fiecare are responsabilități față de celălalt. Am văzut datoriile soților, datoriile bărbaților, care erau în principal trei, și apoi am văzut datoriile soțiilor, care erau tot trei datorii, simplu. Deci trei lucruri sunt ușor de ținut minte. Cea mai ușoară și cea mai simplă predică este predica în trei puncte. Și când eram în Timișoara, era acolo un frate păstor care toată viața lui, toate predicile care le-a predicat, toate erau în trei puncte. De nu se putea întâmpla ca o predică să aibă mai multe puncte, așa s-a obișnuit și așa predica și era simplu și pentru toți știau întâi, al doilea și al treilea. Asta era predica în fiecare duminică. Ei, trei lucruri sunt ușor de ținut minte. Trei lucruri pentru oricine. Și datoriile pe care le avem, în esență, sunt trei datorii pe care le are soțul, trei datorii pe care le are soția, trei datorii pe care le au părinții, trei datorii pe care le au copiii. Și poate că am putea să ne gândim și să facem o analogie a acestui trei, care până la urmă este unul, că și Dumnezeu este Trinitate, dar este unul singur și este unitate în Trinitate și este Trinitate în unitate și trei sunt care mărturisesc în cer și trei sunt care mărturisesc pe pământ și este un singur Domn, o singură credință și un singur botez și așa mai departe. Deci numărul trei apare de multe ori în Scriptură, dar apare mereu în unitate. Datoriile soților, să-și iubească soțiile, să-și respecte soțiile și să-și sprijinească soțiile. Apoi am văzut datoriile soților, tot trei, să se supună soților lor, să-și iubească soții și să administreze bine casa. Și acum m-am gândit la un amănunt. De ce prima datorie a soților este să-și iubească soția și a doua datorie a soților este să-și iubească soții? Deci de ce este această schimbare în ordine? Pentru că e aceeași datorie, de fapt, să ne iubim unii pe alții, cum ni se poruncește tuturor în Biserica Domnului Iisus Hristos, să ne iubim unii pe alții, așa cum Dumnezeu ne-a iubit pe noi în Hristos, așa cum Fiul lui Dumnezeu ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Oare este iubirea soțiilor față de soți inferioară, iubirii soțului față de soție, de este pusă a doua această datorie, sau există altă rațiune pentru care este pusă în planul al doilea? Și am meditat la asta și cred că am găsit o explicație. Pot să mai fie și altele. Soțul este capul familiei, soțul este capul soției, așa cum și Hristos este capul bisericii. Dragostea nu este înnăscută în noi. Iubirea de Dumnezeu nu este înnăscută în noi. Noi nu ne-am născut cu dragoste de Dumnezeu, n-am fost niște oameni care să se manifeste dragostea lui Dumnezeu și dragoste de Dumnezeu și iubire de oameni. Noi ne-am născut în mânie. Și eram oameni ai mâniei și urându-ne unii pe alții și vredni să fim urâți, spune Apostolul Pavel. Asta era starea noastră naturală. Și cu cât omul înaintează în vârstă, devine tot mai mânios și vrednic să fie urât și urăște pe alții și omul se împietrește din ce în ce mai mult. Dacă nu se întâmplă ceva cu el, dacă nu are loc o transformare radicală și transformarea asta nu o face nici educația, nu o face nici școala, nu o face nici vreo organizație, nici filozofia, vreo învățătură, transformarea aceasta este o transformare cu totul radicală și adică omul trebuie născut din nou. Trebuie să devină o altă ființă născut din altă sămânță. Că sămânța aceasta din care este născut este o sămânță rea, este o sămânță afectată de păcat. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat și în nelegiuire m-a zămislit mama mea, spune David. Și Apostolul Pavel când privește la corpul acesta uman, carne și sânge, în care lucrează legea păcatului și a morții, se vede deznădăjduit. Că legea aceasta nu se supune legii lui Dumnezeu, corpul acesta, carnea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Și este o luptă și spune, este o luptă în mine și sunt două legi în mine și nu pot să împlinesc ceea ce vreau să fac, ceea ce știu că este bine, ci ceea ce nu vreau să fac, iată ceea ce fac. Mă trezesc făcând ceea ce nu vreau să fac. Și este o luptă disperată. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Deci, Omul trebuie să se nască din nou și trebuie să experimenteze acest miracol, această transformare radicală, dar cum să te naști din nou? Adică trebuie să naști într-o altă sămânță. O sămânță pe care nu o ai, nu este în tine. În tine este sămânța asta putreziciunii. Și trebuie această sămânță, asta este taina lui Dumnezeu, cuvântul care s-a făcut trup, sămânța aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, o sămânță care nu poate putrezi, cuvântul Evangheliei care v-a fost propovăduit, care este propovăduit, pe care omul îl aude și dacă îl primește, sămânța asta intră în inimă. Și dacă găsește acolo un pământ bun, începe să crească, încolțește și începe să crească și se produce acest miracol. Omul este născut din nou, nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii lui, nu din voia vreunui om, ci este născut din Dumnezeu. Cuvântul se face trup în inima oricărui om care primește cuvântul lui Dumnezeu. Am citit despre Lidia, că era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta cuvintele Evangheliei, care erau predicate de Apostolul Pavel. Și pentru că era temătoare de Dumnezeu și asculta, Dumnezeu i-a deschis inima. Este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, dar este o căutare naturală a noastră. Dacă omul are această căutare după Dumnezeu, Dumnezeu intervine și deschide inima, că fără intervenția lui Dumnezeu putem să căutăm toată viața și până la marginile lumii să ne ducem și nu găsim și dacă o găsim, nu putem să o primim și nu putem să luăm sămânța asta și să o punem în inima noastră. Nimeni nu poate face. Nu putem face o operație. Un mare chirurg să ia sămânța asta, cuvântul, așa, cu tehnologia asta modernă, un cuvânt înregistrat să-ți-l ia, să-ți-l implanteze acolo în inimă și să lucreze cuvântul acesta. Nimeni nu poate să facă așa ceva. Însă dacă omul îl caută pe Dumnezeu, dacă ascultă și dacă vrea să primească cuvintele lui Dumnezeu, Domnul i-a deschis inima. Și când Domnul i-a deschis inima, cuvântul, sămânța a pătruns în inima ei. Știți ce spune mai târziu? Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, deja a apărut credința. Sămânța a încolțit acolo, credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați în casa mea și ne-a și silit să intrăm. Deci de ce soții, pentru soții este a doua datorie și pentru soții este prima? Hristos este capul bisericii, bărbatul este capul nevestei. Și la 1 Ioan 4,19 Scriptura ne spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci este relația asta dintre soț și soție, relația dintre capul bisericii care este Hristos și biserica. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Deci e vorba de biserică. Biserica îl iubește pe Hristos pentru că Hristos a iubit-o întâi. Există o prioritate a poruncii pentru bărbat, pentru că El este capul soției și El este capul nevestei și El trebuie să iubească întâi. Și apoi soția trebuie să iubească și am văzut la Tit capitolul 2, spune femeilor în vârstă să învețe pe cele mai tinere să-și iubească bărbații. Deci să învețe să iubească bărbații. Și cred că de cele mai multe ori așa apare dragostea, chiar și dragostea aceasta conjugală între soț și soție, între un băiat și o fată care vor să se căsătorească, cred că întâi apare la el. Și chiar dacă ar apărea întâi la ea, tot de la el trebuie să plece. Tot de la el trebuie să fie inițiativa. Știți când Iacob s-a dus la Laban, când a văzut-o pe Rebeca, dintr-o dată ceva s-a întâmplat în mintea lui Iacov, în inima lui, a văzut-o, i-a plăcut și a spus lui Laban mai târziu, îți voi sluji 7 ani pentru fiica ta cea mai mică, pentru Rahela. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Însă, în esență, este vorba de aceeași poruncă, este vorba de aceeași dragoste pe care trebuie să aibă fiecare unul față de celălalt și noi trebuie să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit și Dumnezeu pe noi în Hristos. Diferența este doar că vin pe rând. Întâi este dator soțul și apoi este datoare soția. Însă datoria este pentru fiecare aceeași. Faptul că la soții apare ca a doua datorie arată și acest nivel de subordonare a soției față de autoritatea soțului, cum și biserica este subordonată sau supusă lui Hristos în toate lucrurile. Am primit un mesaj ieri sau alaltăieri de la cineva care mi-a trimis de fapt un link pe internet. Era vorba de un pastor foarte cunoscut și s-a pus întrebarea aceasta, care este responsabilitatea sau datoria soției sau ce poate face soția în rezolvarea unui conflict în familie? Dacă apare un conflict în familie între soț și soție, care e datoria ei, care e responsabilitatea ei, ce trebuie să facă ea, ce poate să facă. Și au răspuns în câteva minute, păi spune, trebuie să ne gândim la imaginea perfectă a familiei, la relația dintre Hristos și biserica lui. Dacă apare o problemă între Hristos și biserica lui, cum se rezolvă asta? Biserica este imaginea soției. Apare o problemă între Hristos și biserica lui, sau între biserica lui Hristos și Hristos, cum se rezolvă? Ce atitudine avem atunci? Dacă apare o problemă între biserica noastră și Hristos, noi ce să facem? O să-L blamăm pe Hristos pentru problema pe care o avem? Ce spuneți? Nu. Păi atunci soțiile, de ce își blamează soții pentru problemele pe care le au? Multe dintre ele. Cu care-i datoria soției într-o relație de familie, când apare un conflict, care-i datoria ei, ce poate să facă? Care este atitudinea bisericii atunci când apare o problemă în viața bisericii și în legătura ei cu Hristos și în urmarea Domnului Iisus Hristos? Deci singura acțiune normală a bisericii trebuie să fie una de cercetare, de smerire, de rugăciune, de mărturisire și de așteptare ca cel care are putere să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și soțul este văzut și ca preot al familiei, ca unul care învață pe ceilalți, ca unul care este responsabil de starea spirituală a familiei. Nu înseamnă că soții nu greșesc și nu înseamnă că ei nu pot să fie responsabili de anumite probleme care apar în familie și sunt responsabili. Imaginea, realitatea familiei este doar, cum să spunem, o comparație imperfectă. Relația dintre Hristos și biserica lui este dusă la perfecțiune, pentru că el își pregătește mireasa lui să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și acolo Hristos este perfect, el este desăvârșit, însă în relația de familie, soțul care este capul nu este desăvârșit. Și uitați-vă și în relația fiziologică a noastră, că și noi avem, fiecare are cap care gândește și are și are idei și are o înțelegere a vieții și gândește lucrurile și le analizează într-un anumit fel. Care dintre noi are o minte perfectă? Care soț? Niciunul n-are o minte perfectă și deci noi luăm și decizii greșite, spre deosebire de relația dintre Hristos și biserică, unde Hristos, capul bisericii, este desăvârșit. Ori tot ce ne spune El este desăvârșit, de aceea atitudinea bisericii nu poate fi decât una de smerenie, de pocăință, de mărturisire, de rugăciune și de a aștepta să capete îndurarea Domnului să fie pusă într-o stare după voia lui Dumnezeu. Însă, în relația dintre soț și soție, cum și soțul poate greși și soția poate greși, atitudinea corectă în cazul soției este aceea de a se ruga. Știți că spuneam, cred că tot aici avem, nu-l cicăli. În niciun caz nu-l cicăli, pentru că dacă apare o problemă în relația dintre soț și soție în familie, dacă femeia, dacă soția începe să cicălească, știți ce se întâmplă cu problema asta? Ce se întâmplă? Problema asta se transformă în două probleme sau în nouă probleme dintr-o dată. Și zice autorul, mai bine îi dai una cu tigaia în cap decât să-l cicălești, pentru că e mai ușor pentru el să suporte așa ceva decât cicălirea. Pentru că și Solomon, cel mai înțelept om care a fost pe pământ și omul care probabil că a avut cele mai multe neveste, spre nenorocirea lui, el spune că o femeie e mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât într-o casă mare cu o femeie gâlcevitoare care este ca o streașină care picură într-o zi de ploaie, care picură într-una și care distruge până la urmă tot. Deci în astfel de situații, lucrul cel mai înțelept este tăcerea și rugăciunea. În multe situații trebuie să învățăm să tăcem. Și nu numai să tăcem, dar să învățăm și să ne rugăm. Că dacă învățăm numai să tăcem, și tăcerea ai. Și tăcerea e un răspuns. Și poate fi un răspuns mai rău decât vorbirea, să învățăm să tăcem și să învățăm să ne rugăm. Pentru că atunci când începem să ne rugăm, Dumnezeu începe să ne descopere și nouă, fiecăruia, ceea ce este în noi. Duhul lui Dumnezeu începe să ne cerceteze și să ne ajute să începem să îndreptăm în noi, nu să îndreptăm în altul. Că ușor am vrea să îndreptăm în altul, dar cine poate să îndrepte pe altul? Nu poate. Eu nu pot să îndrept pe altul și nici altul nu mă poate îndrepta pe mine. Dar Dumnezeu este Cel care ne poate îndrepta pe fiecare din noi. Și dacă fiecare ne coborâm în noi înșine și ne smerim înaintea Domnului și ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu poate lucra și se ne poate convinge să începem să ne îndreptăm. Deci datoriile soțiilor era de să se supună soțului, să iubească soțul și să administreze bine casa. Și acum, ca și părinți, mamă și tată, datoriile tatălui, și acestea sunt trei, datorii principale ale soțului ca și tată în familie, și acum se referă la toată familia și presupunem că familia are copii, să asigure nevoile familiei. Sigur, am putea să facem o paranteză aici, să asigure nevoile familiei, vorbind de o familie, aș numi o patriarhală, o familie patriarhală în care tatăl conduce familia, în care tatăl este responsabil de întreținerea familiei și în care mama este acasă, familia are copii, mama este acasă, mama are gospodărie, mama întreține gospodăria și mama crește copiii. Asta era familia. Asta era familia până acum 100 de ani. Așa arăta pe tot parcursul istoriei lumii. Însă în ultima 100 de ani s-au produs schimbări radicale în ceea ce privește structura societății și structura familiei. Și lucrurile s-au schimbat atât de mult încât ne este de-a dreptul greu să identificăm acum și să aplicăm acum exact în forma pe care familia o are astăzi, să aplicăm aceste principii ale Cuvântului Dumnezeu. Soția, care este numită stăpână casei, o stăpână absolută a casei și responsabilă de administrarea casei, cum să mai administreze casa și când să o mai administreze? Într-o societate în care și soțul și soția trebuie să lucreze amândoi ca să poată supraviețui și să-și poată întreține și crește copiii. Când să-și mai crească copiii? Dacă el este la servici până seara și ea este la servici până seara, cine să crească copiii? Cine să stea cu ei? Cine să se ocupe de ei? Cine să educe? Vedeți în ce probleme suntem? În ce context nefavorabil? Foarte, probabil cel mai nefavorabil de la începuturile lumii. Suntem în cel mai nefavorabil sau defavorabil context în ce privește viața de familie. Dar suntem și în cea mai mare tragedie în ce privește viața de familie și tocmai acest context socioeconomic a adus familia în această criză și în această ruină în care n-a fost niciodată până acum. Și până la urmă, tot mai mulți gânditori și politicieni și filozofi să se gândească la dizolvarea familiei, să dizolve familia, pentru că ei spun astăzi, da, sună frumos ce spuneți voi, ce spun creștinii despre familie, despre soț, despre soție, despre datoriile fiecăruia în familie, ca instituție, așa sună frumos familia. Dar cui ar place astăzi să trăiască într-o instituție? Deci asta este răspunsul, asta este întrebarea. Cui ar place? Omul vrea să fie liber. Cui ar place să trăiască într-o instituție și oamenii nu mai văd niciun motiv să se lege unul de celălalt prin această legătură de o viață? Nu mai văd nicio rațiune, niciun motiv pentru asta și li se pare că chiar le-ar complica foarte mult existența. E atât de încurcată realitatea aceasta încât dacă ne-am bate mintea să o dezlegăm, n-am găsit soluție. Cum să găsim noi soluție la problema lumii? Și poate că tot ar fi. Unii mai găsesc, dar foarte puțin mai găsesc soluție la problema asta. Am auzit de grupări menonite sau de grupări amiși sau unii care se retrag în anumite locuri până mai e loc unde să te retragi, până mai este loc unde să te retragi, pentru că sunt locuri în lume, sunt zone întregi în lume unde nu mai poți să te retragi nicăieri și nu mai este liniște nicăieri. Într-o viață de asta patriarhală, să lucreze pământul, așa cum făceau părinții lor, cum făceau strămoșii lor, și să se reîntoarcă la structura familiei așa cum a fost, funcționează și funcționează bine, dar sunt grupări mici, sunt grupări izolate. Era și în Coreea o grupare de felul acesta, era un american care s-a dus în Coreea și a căutat acolo, a cumpărat undeva aproape în munte și se numea Ferma Canaan, așa se numea. Și îmi pare tare rău, îmi pare că n-am ajuns acolo, tot am vrut să ajung, să văd cum e acolo. Se administrau singuri, nu depindeau de nimeni din afară, acești sigur că probabil că aveau ceva mașini agricole și trebuiau să iau benzină, tot trebuia să aibă legătură cu lumea de afară, cu pompele de benzină, cu bani, aveau nevoie de bani, însă în rest nu aveau alte legături cu lumea de afară, o comunitate izolată foarte simplă. Și care a ajuns să fie, dar era una într-o țară, una la 40 de milioane. Ori, marea majoritate a populației sunt în această structură, sunt în aceste legături, sunt în aceste împrejurări. Și împrejurările sunt dificile și împrejurările sunt grele. Trebuie să existe o cale. Trebuie să existe o cale și în împrejurările în care ne aflăm acum. Apostolul Pavel aplică aceste principii ale familiei în împrejurările în care se afla atunci, la 1 Corinteni, capitolul 7, și spune, având în vedere împrejurarea de acum, eu spun că este bine ca fiecare să rămână așa cum este. Adică, cine este singur, să nu caute să se căsătorească și dacă cine va căsători, să nu se despartă, pentru că e poruncit de Dumnezeu, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Însă, tinere să nu se căsătorească ținând seama de împrejurarea de acum, pentru că era o vreme de persecuție. Deci era o situație, iarăși, foarte presantă, o perioadă de criză și în care nu era înțelept sau cel mai înțelept lucru ca tinerii să gândească la căsătorie. Într-o perioadă de persecuție în care în fiecare zi nu știi cine dispărea dintre noi, cine va fi arestat și cine va muri în ziua următoare, cine va fi băgat în temniță, dacă astăzi se căsătoreau doi tineri și mâine soțul este luat și băgat în închisoare sau este luat și aruncat la fiare sau omorât. Gândiți-vă, mariajul ei, viața ei de familie dura o zi. Și după o zi ea nu mai era nici fecioară ca înainte și nu mai era nici soție și nu era nici mamă, deci era singură, era cu totul dezorientată, era văduvă. După o zi de căsnicie era văduvă și asta era o nenorocire mult mai mare și mult mai greu de suportat decât să fi rămas singură și să mai fi așteptat până când se schimbă împrejurările acestea. Și Apostolul Pavel în unele împrejurări aștepta să se schimbe. Când voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine, nu știa. Nu i-a descoperit Dumnezeu ce se va întâmpla în viitor cu el, însă aștepta și se ruga și sunt momente în care e bine să nu luăm nicio decizie importantă legată de viața noastră când împrejurările sunt nefavorabile, când se pot schimba, până când, spune Pavel, voi aștepta până când voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Nu putea să planifice atunci, să organizeze. Nu, era cumva, era blocat, era închis. Sigur că asta nu l-a împiedicat să slujească pe Dumnezeu și să țină legătura cu bisericile și să scrie. Și să scrie epistole și uitați ce binecuvântare, ceea ce părea o frustrare atunci, ceea ce părea o limitare, că acest mare apostol al lui Dumnezeu nu mai poate să predice, nu mai poate să călătorească, nu mai poate să înceapă biserici peste tot în lume, ceea ce părea o frustrare și o limitare și părea parcă o blocare s-a transformat într-o mare binecuvântare pentru toate generațiile care urmau, pentru că ne-a rămas o treime din Noul Testament, scris acolo, în închisoarea din Roma. Deci părinții, tații trebuie să asigure nevoile familiei, să îngrijească de nevoile familiei. Chiar dacă lucrurile sunt un pic schimbate, cred că ponderea rămâne la fel și tatăl este cel care trebuie să asigure nevoile familiei în cea mai mare măsură. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, atunci mama poate să fie degrevată de o parte din problemele acestea. Cred că ar fi posibilitatea și ca o slujbă de 4 ore sau mai restrânsă, pentru că dacă nu, dacă mama și de obicei tații lucrează mai mult, deci ei pot să lucreze 10 ore, pot să lucreze 12 ore pe zi, toată ziua sunt plecați și salariul este mult mai mare. Și, în general, salariile sunt mai mari pentru bărbați decât pentru femei. Pentru că încă mai există ceva în subconștient care spune că tatăl este cel care trebuie să lucreze ca să întrețină familia. Însă rămâne această problemă foarte complicată și foarte greu de rezolvat a timpului pe care mama îl petrece cu copiii ei sau pe care tatăl îl petrece cu copiii lui. Pentru că în societatea trecută despre care vă vorbeam, acolo și munca era împreună în familie. Deci copiii care erau mici erau acasă cu mama. Copiii care erau mai mari, unde erau? Erau la câmp cu tata. Erau la câmp cu tata și lucrau. Și când creșteau mai mari era și mama la câmp și tata la câmp și copiii erau la câmp. Și lucrau împreună și acolo îi putea și să-i învețe și acolo mâncau împreună. Deci erau împreună de dimineața și până seara. Și dacă cei mici nu erau cu tata la câmp, când venea acasă, îi stăreau în brațe cei mici care erau acasă. Deci era mult timp împreună. Nu erau străini care să interfereze în viața de familie. Nu erau străini care să-i învețe legile de comportare, manierele și așa mai departe. Însă acum, zic, 100, aproape, probabil 100 de ani, au apărut tot felul de instituții care să ne preia copiii și care să ne ajute, nu? Să ne ajute în noua realitate să ne preia copiii și să aibă grijă de ei. Nu numai că au grijă de ei, că îți oferă program normal, program prelungit, le oferă și masă, oferă și educatori pentru copii și educatorii ăștia, ei nu-s părinți niciodată. Învățătoarea, educatoarea nu-i mamă și nu-i tată sau învățătorul nu-i tată. Deci ei învață Și gândindu-ne la sistemul dinainte, la sistemul comunist, când au început înainte de grădiniță, au început creșele, știți că nu era concediu postnatal, lucrări diabolice, că de atunci loveau în esența și în existența familiei, nu era concediu postnatal decât foarte scurt și mamele, ca să supraviețuiască familia, își duceau copiii la creșă, era creșă de o săptămână, îi duceau luni dimineața și îi luau de acolo sâmbătă seara. Deci copilul era cu mama de sâmbătă seara până luni dimineața, parcă era nici în plasament familial, nu era mai rău decât în felul acesta, și copilul de luni dimineața până sâmbătă seara era la creșă cu o grămadă de alți copii acolo și cu niște îngrijitoare care trebuiau să aibă grijă de asta, era meseria lor, cum să ai grijă de atâția copii și nu aveau sensibilitate față de copii că nu erau copiii lor. În ce condiții au crescut? Unii sunt între noi aici, care au crescut în astfel de condiții. Nu-i de mirare. Nu-i de mirare că există atât de multe anomalii și că atât de greu pot să fie percepute aceste principii și atât de greu pot să fie aplicate. Nu-i de mirare că s-a prăbușit familia peste tot în lume. Și totuși există speranță. Altă datorie a soților, să nu-și întărâte copiii la mânie. Ei, acest îndemn este găsit de două ori în Scriptură, aici în Efeseni 6:4. Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, cuvântul este taților. Taților, nu întărâteți, și că și mama poate să întărâte copiii la mânie, însă în principal tatăl, care este capul familiei și este responsabil de disciplina în familie, tatăl este responsabil de disciplina în familie, cum și Hristos este cel care ne disciplinează în biserica sa și ne disciplinează nu așa din senin, cu câte un fulger sau cu ceva, ci ne disciplinează prin prezbiteri, adică tot prin bărbați. Așa și bărbatul este responsabil de disciplina în familie. Taților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Și aici știți că ne-am mai oprit noi și am meditat. De ce spune întâi în mustrarea și apoi în învățătura Domnului? De ce copilul are nevoie întâi de mustrare și apoi de învățătura? N-ar fi mai bine să-l înveți? Și să nu mai aibă nevoie să-l mustri? Ba ar fi mai bine, cred că ar fi mai bine să-l înveți întâi și el să primească învățătura și să n-aibă nevoie de mustrare. Însă, în primul stadiu al vieții, copilul, când se aplică disciplina asupra copiilor? Așa la 25 de ani? Nu, deci toți suntem conștienți de asta, că nu disciplinăm fizic copiii la 25 de ani, la 30, dacă sunt necăsătoriți, la 30 de ani, ci disciplina se aplică în primii ani ai vieții. Pentru că spune Solomon că nebunia e agățată de gâtul copilului, dar nu iau acertării, eu va dezlipi de gât. Deci copilul se naște cu apucături în el, se tot miră părinții. De unde știe asta? De unde știe să facă asta? Că niciodată nu i-am spus așa ceva. De unde știe cuvintele astea? Vedeți, răul se ține și este prins de el și încearcă să-l înveți. La un an, la doi ani, să-i explici, să-i citești din Biblie, să-i arăți ce spune Biblia despre copil și cum trebuie să poartă. Nu merge. Nu poți să-l înveți, pentru că copilul încă nu este la vârsta în care să deosebească binele de rău. Și pentru că el nu poate discerne între bine și rău, chiar dacă încerci să explici ce-i bine și ce-i rău, și pe moment îți spune că înțeles și că vrea să facă asta și momentul următor face iar pe dos, așa cum nu i-ai spus să facă, și de ce ai făcut? Nu știu. Vrei să faci bine? Le vreau. Păi atunci ce nu-l faci? Păi nu pot. Și nu poate. Cu adevărat nu poate. Ei, în perioada asta, până când va deosebi binele de rău, copilul trebuie să fie disciplinat și învață prin mustrare. Învață prin mustrare și învață chiar prin disciplinare fizică, cu nuiaua, spune Solomon. Prin durere. Prin durere. Așa învățăm și noi. Așa învățăm și noi în viața spirituală și în relația cu Domnul Iisus Hristos. Nu, omul nu poate să înceapă, să înțeleagă de la început. Nu poate să înțelege puțin la început și poate că are nevoie și de îndreptare și are nevoie și de mustrare, are nevoie și de disciplinare. Și toți copiii au avut nevoie de disciplinare. Așa că nu putem să ne imaginăm că în Biserica lui Hristos există vreunul care nu are nevoie de disciplinare. Și totuși, pentru că familia este pe stânci la ora asta, și biserica urmează același model cu al societății și nici în biserică nimeni nu mai suportă niciun fel de disciplinare. Apostolul spune în Epistola către Evrei că părinții noștri ne mustrau, ne pedepseau, ne disciplinau pentru puțină vreme, că e puțină vreme, sunt câțiva ani în care se poate aplica disciplinarea aceasta, cum credeau ei că este bine. Și totuși le-am dat cinstea cuvenită. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim, însă trăim într-o lume care nu mai suportă disciplinarea în niciun fel. Trăim într-o vreme în care legile țării elimină disciplinarea și nu mai dau voie ca copiii să fie disciplinați. Pluralismul, libertatea, ce termeni mai sunt? Da, îmi scap acum, este un cuvânt care e tot vehiculat acum. Deci, libertatea fiecăruia, fiecare trebuie să aleagă pentru el ceea ce vrea să facă. Păi dacă lași copilul de capul lui să facă ce gândește el și ce crede el că este bine, păi va face lucruri care vor pune în pericol chiar existența familiei. Este dată legea și în România că părinții nu mai au voie să disciplineze fizic copiii. Însă cred că nu-s date normele metodologice de aplicare a legii, cum sunt destule legi, din fericire și legea cultelor n-are normele metodologice de aplicare și deocamdată stă așa suspendată undeva, însă vor veni și normele. Deci întâi se dau legile și după aceea treptat o să vină și normele, pentru că au grijă alții să impună și normele și să impună tot. Și dacă îți disciplinezi copilul odată, fizic, el are drepturi, are drepturi pe care nici nu ți le imaginezi, așa cum și în școală, astăzi, elevii au drepturi pe care dascălii și profesorii nici nu și le imaginau altădată și profesorul nu mai poate să facă nimic de la catedră, elevul face cu el tot ceea ce vrea. El este la dispoziția elevului și mereu minoritatea. Acum minoritățile au drepturi, minoritățile au putere și asta este o stare de anarhie generală care se întâmplă la scară globală în tot sistemul și care nu poate să ducă decât la haos și la distrugere. Altă datorie a soțului este să ofere pregătire spirituală a familiei, în cadrul familiei și pentru soție și pentru copii. Aici în Efeseni 6:4 ne spune: creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Este datoria taților să-și învețe copiii învățătura Domnului. Este poruncită și în lege, în Deuteronom 6, mai multe pasaje, în Psalmul 78. Solomon ne spune: învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Este o muncă grea de ani de zile pe care tata trebuie să o facă și mama trebuie să o facă cu copiii, să-i învețe căile Domnului, să-i învețe cuvântul lui Dumnezeu. În Deuteronom, când spune să întipărești cuvintele acestea în inima, în mintea copiilor tăi, sensul este să cioplești în piatră. Și că una e să scrii cu carioca pe o tablă albă, nu? Și alta e să cioplești o literă în piatră. Până cioplești o literă în piatră, ai umplut 10 table albe de propoziții și de fraze și de porunci și așa mai departe, însă cum le-ai umplut, așa s-au și șters. Vine o ploaie și șterge tot. Ce-i cioplit în piatră, asta rămâne. Poate să bată ploaia, poate să vină frigul, poate să vină zăpada. Avem piatră aici, în fața bisericii, pe care o cioplit Uca în urmă cu vreo, câți ani? 15 ani, două cuvinte. Eben Ezer, pe stânca asta de aici, dintre cei doi brazi. Și dacă vă duceți acum afară, ce scrie pe ea? Ebenezer, exact ce a scris acum 15 ani. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble, dar încet. Zi după zi, cu răbdare, ziua și noaptea, cioplește. Întipărește în mintea lui legile acestea, poruncile acestea, ca să fie fericit. După 20 de ani, ce vei citi în viața lui? Exact ceea ce ai scris în urmă cu 20 de ani. Au bătut furtuni, au venit vânturi, însă ceea ce ai cioplit, ceea ce ai scris atunci rămâne. Vă spuneam despre John McGeorge, când a avut primul copil, a avut târziu, s-a căsătorit târziu, pe la 40 și ceva de ani, a avut prima fetiță și plângea, cum plâng copiii și nu dorm noaptea, și o lua în brațe și ținea fetița în brațe și tot în brațe ținea și Biblia. Și umbla prin casă, umbla cu ea și citea în Biblia cu voce tare. În timp ce ea plângea, el citea Biblia cu voce tare și citea pentru el și citea pentru ea. Așa o porunci Dumnezeu, întipărește aceste cuvinte în mintea copilului. Nici nu ne putem închipui ce se întipărește la un an, la doi ani, la trei ani în mintea copilului. Deci tații sunt responsabili de învățare, de pregătirea spirituală a familiei și altă datorie a taților este să aplice disciplina în familie, însă o disciplină aplicată cu dragoste, cu dragoste de tată. Pentru că Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Acum, când spune apostolul că noi am dat cinstea cuvenită părinților noștri, aici probabil că acum în mintea noastră fiecare are istoria lui. Fiecare are amintirile lui, fiecare poate își mai aduce aminte de unele pedepse pe care le-a luat și în special își aduce aminte de una care nu a meritat-o. Și aia o ține minte și nu poate să uite toată viața. Și totuși, cred că niciunul nu-și acuză părintele, tatăl, că l-a pedepsit atunci. Dacă ar fi știut tatăl că nu merită pedeapsa asta, ce credeți, îl pedepsea? Nu-l pedepsea. Dacă ar fi fost convins că nu-i vinovat, nu-l pedepsea. Însă ei ne-au pedepsit și ne-au disciplinat așa cum credeau ei că este bine, așa cum înțelegeau ei lucrul acesta. Și eu mi-aduc aminte de asta. De ultima pedeapsă, la 13 ani eram, ultima care mi-a dat a fost, și n-am fost vinovat, atunci din cauza unui coleg de școală care a venit cu tata lui, care era polițist, o încurcătură întreagă a fost acolo și aia am ținut-o minte multă vreme, că atunci a fost și ultima și a fost și pe nedrept pedeapsa asta, însă niciodată nu ne-am gândit să acuzăm părinții pentru asta, pentru că vine rândul să fim și noi părinți și să ne disciplinăm și noi copii și să ne dăm noi seama de unele împrejurări în care noi am fost cei vinovați, nu ei. Ei nu au avut nicio vină și am devenit noi vinovați pentru că i-am pedepsit. Că i-am pedepsit pe nedrept. Adică înainte eram nevinovați și după ce i-am disciplinat ca să împlinim porunca Domnului și pentru că iubim, ne-am descoperit pe noi înșine vinovați și să ajungi în situația în care să te duci la copilul tău care are câțiva ani și să-ți ceri iertare, să te ierte. E, ce s-a întâmplat dacă ați făcut așa ceva? Ce s-a întâmplat în clipa următoare? Ce a zis copilul? Te iert, imediat, nu și-au făcut probleme, să mă mai gândesc, să vedem, păi da, dar ce mi-ai făcut, să pun niște condiții pentru asta, imediat o răspuns, te iert. Dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pedepsește-ți copilul, dar nu dori să-l omori. Pedepsește-ți copilul, dar, adică cu dragoste. Cum Dumnezeu ne pedepsește și ne îndreaptă cu dragoste, știți că și în biserica din Corint erau probleme, și erau și ei ca și niște copii, spune Apostolul Pavel, am vrut să vă scriu ca unor credincioși maturi, dar n-am putut, pentru că sunteți tot niște prunci și trebuie să vă scriu ca unor prunci în Hristos. Și trebuie să acționez cu voi și în privința asta și spune, când voi veni la voi, nu o să vă cruț deloc, nu vă voi cruța deloc, pentru că acesta este modul de a-i pregăti și de a instrui pe copii. Au nevoie și de disciplinare. Și cum am fost în vorbă, în epistole, tot așa vom fi și în faptă. Și le spune în prima epistolă, pentru că participau în chip nevrednic la cina Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, mulți bolnavi și neputincioși, nu puțin dorm. Și asta era văzută ca o pedeapsă a Domnului, ca o disciplinare a Domnului, că Dumnezeu ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, ne dă acum o pedeapsă care să ne îndrepte. Și la fel este și pedeapsa părinților când își pedepsesc copiii, când își disciplinează copiii, să nu fie osândiți odată cu lumea. Pentru că ce s-a scris în copilărie, asta se citește și la vârsta adolescenței și apoi când devin maturi și când vor să se căsătorească. Pentru că știți cum era vorba? Un copil care face rușine mamei lui, un copil răzvrătit, un copil care și părinților este rușine de el. Despre un astfel de copil la țară se spunea că nu are 7 ani de acasă. Deci ăștia sunt anii de creștere, anii de educare, anii de disciplinare, nu are 7 ani, păi nu exista rușine mai mare decât să se spună unui copil și pentru părinți, să spună cineva că copilul lor nu are 7 ani de acasă. Era datoria părinților să-l învețe, să-l îndrepte, să-l educe în acești 7 ani. De la 7 ani mergea la școală, de acolo începeau și alți educatori să aibă influența asupra lui. A dus vremea. Totuși vreau să amintesc și datoriile mamelor. Prima datorie a mamelor este să-și iubească copiii. În Tit 2:4, femeile în vârstă trebuie să le sfătuiască pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii. Femeile trebuie să-și iubească bărbații și femeile trebuie să-și iubească copiii. Este slujba de mamă, care este cea mai înaltă, cea mai nobilă slujbă pe care poate să o aibă cineva în lumea aceasta. Gândiți-vă că această cinstea supremă s-a dat Mariei, să-L crească pe însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a făcut om. Și putem face o comparație aici, cum i s-a dat ei mare har și i s-a făcut mare har, se face mare har fiecărei fete care devine soție și care devine mamă. Este un mare har ca o femeie să devină mamă și să crească copii. În lista văduvelor citim că văduvele care să fie înscrise în lista văduvelor și pe care biserica să le ajute, după, pe lângă și multe alte condiții, să fie avut un singur bărbat și să fie crescut copii. Să fie crescut copii. Sigur că iar numai la modă. Nu se potrivește cu chipul viacului ca femeia să crească copii astăzi. Și guvernul, statele fac tot ce le stă în putință ca femeia să nu mai poată să crească copii, să nu mai aibă posibilitatea să crească copii sau dacă totuși femeia are copii și dacă are copii mai mulți, să se ocupe statul de creșterea copiilor și de educarea copiilor, pentru că mai târziu să-i poată manipula și să-i poată folosi așa cum dorește. A doua datorie a mamelor este să-și administreze bine casa. Asta ar fi prima mare responsabilitate a mamei, să-și administreze bine casa, să fie gospodine la casa lor și mai departe. Tit, capitolul 2:5, în Tit, Timotei 5:14. Și prezbiterul trebuie să-și administreze bine casa și vedeți cât de importantă este administrarea casei. Foarte importantă este administrarea casei, pentru că slujba noastră începe întâi în casa noastră. Și dacă unul nu-și ține casa în rânduială și copiii în rânduială, spune Apostolul Pavel că este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Casa unde ne-a așezat Dumnezeu, familia, este foarte importantă. Este o mare virtute a femeii, aceea de administratoare a casei. Proverbe 31, de la 10 la 31. Imaginea unei femei care îngrijește de casa ei, și ați văzut, de dimineața și până noaptea îngrijește de toate. Soțul ei se scoală și copiii ei se scoală și o numesc fericită, oare? Fericită? De dimineața până noaptea? Nu-i stau mâinile în loc, lucrează toată ziua și soțul ei și copiii ei o numesc fericită. Să nu fie leneșe, să nu fie învinuite de lene și așa mai departe, și le spune Apostolul Pavel văduvelor tinere să se căsătorească, că unele sunt leneșe, sunt libute, iscoditoare, fac ceea ce nu trebuie, s-au și lepădat de credință și au urmat pe Satana, să crească copii. Asta este prima datorie și cea mai mare cinste a unei femei, să devină mamă și să crească copii și să crească copii pentru Dumnezeu. Ce cinste, spune lui Timotei din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, credința care s-a sălășluit mai întâi în bunica ta lui și apoi în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Nu vi se pare că e ceva ce nu merităm nici pe departe? Să putem să transmitem acest har al vieții copiilor, să le putem transmite credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos, să nască femeile, să nască copii pentru împărăția lui Dumnezeu. E ca și cum ai predica Evanghelia și ai sta de vorbă și ai mărturisi unui om și omul ăsta se întoarce la Dumnezeu. Ce bucurie! Ce bucurie simți în inima ta că Dumnezeu te-a folosit ca un om să se nască din nou în clipa asta. Asta este privilegiul pe care Dumnezeu îl dă fiecarei mame. Să nască copii, să-i crească, să-i administreze, să-i învețe, să-i educe, să-i ducă pe calea Domnului. Și altă datorie a soților este și ele să ofere învățătură și pregătire spirituală a copiilor lor. În special în situațiile în care lipsește conducerea unui bărbat. Sunt femei, sunt familii în care nu mai există soțul, în care nu mai există tatăl, în care tatăl a murit. Soția a rămas cu copiii și acum datoria tatălui, responsabilitatea tatălui trece asupra mamei și ea trebuie să preia această responsabilitate. Sigur, slujba este mai grea, foarte grea. Și avem exemple. Eu am avut pe bunica mea, care a rămas văduvă tânără, la vreo 40 de ani. Soțul ei era sănătos și s-a dus undeva într-un pârâu să aducă niște nisip. Și cum lua nisip acolo sub râpă, de sus s-a rupt o bucată de pământ și a căzut exact pe cap. O găleată de pământ, atât a căzut, o amețit, a rămas acolo, nu a fost nimeni împrejur, a murit. Până când să-l găsească cineva, a murit. Și a fost foarte greu cu 5 copii. Și ar fi vrut să se recăsătorească, să aibă pe cineva, un cap al familiei, să o ajute. La 40 de ani copiii erau destul de mici, însă erau 2-3 și mai mari și din ce ne povestea ea știam că nu au vrut copiii care au fost mai mari, pentru că e greu să aduci un alt bărbat în casă când ai copii mai mari și trebuie să fie un acord și o înțelegere în familie, trebuie să fie acceptat bărbatul care vine în familie, nu numai de tine. Pentru că acum mai sunt și alte persoane în familie, copiii care au fost mai mari n-au vrut ca să se recăsătorească și apoi au dus viața singură mai departe. Și au trebuit să crească singură copii și au trebuit să-și asume responsabilitatea soțului, responsabilitatea tatălui. Asta s-a văzut ani mai târziu, că ea ne-a crescut și pe noi, bunica mea, și știu că se purta cu noi ca un tată. Așa se purta cu noi și noi nu puteam suporta lucrul acesta, cum se poartă bunica să ia locul tatălui. Păi așa au trăit, i-au trebuit să preia responsabilitatea tatălui, responsabilitatea soțului și striga la noi. Eu aduceam romanele de la bibliotecă și întâi le lua fratele meu să le citească, cum era 7 ani mai mare ca mine, nu puteam deschide gura în fața lui, lua el cartea întâi și o citea și numai când termina el, cum vedeți cât e un câine mare și unul mic. Ăla mare pune mâna pe os și ăsta mic stă deoparte acolo, până când se satură ăla mare și când s-a săturat vine și el și ia ce mai rămâne după el. Când termina el romanul, luam eu. Și bunica mea ne vedea și mă copii, lăsați-mă romanele și luați scriptura. Și striga la noi. Și noi strigam și mai tare, lasă, ne lasă în pace, că noi, ne trebuie romane la școală, că trebuie să citim romane. Și ce miracol, ce miracol a făcut Dumnezeu. Cum ne-a schimbat Dumnezeu, că era greu de acceptat atunci. Și eram copii în școala generală, dar au trecut ani. Și am ajuns în armată și am venit din armată în concediu și ea avea 84 de ani și avea diabet de bătrânețe. Și cât am stat în concediu, era pe pat, era numai eu acasă cu ea. Părinții erau la servici și am avut ocazia să-i citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, 2 săptămâni cât am stat acasă, să-i citesc și în special să-i citesc Cartea Psalmilor. Și mereu îmi spunea să-i citesc din psalm și citeam psalm după psalm și după aceea să mai citesc, mai citește. Și citeam și stăteam pat și asculta, cred că ceasuri îi citeam în fiecare zi. Și sâmbătă seara, la ora 6, au plecat la Domnul. Ultimele 3-4 zile au fost în comă diabetică și au plecat la Domnul. Luni dimineața eu trebuia să fiu în cazarmă. Sâmbătă seara eu plecat la Domnul și așa a aranjat Dumnezeu concediu. Am văzut mâna lui Dumnezeu cum lucrează, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Nu-i place! Poate va reacționa cu mânie înapoi, însă ce pui în el acolo, asta se întoarce înapoi după ani de zile. După 10, după 15 ani de zile, Dumnezeu se folosește chiar de mine care citeam romane și strigam înapoi la ea ca să mă lase în pace, că eu asta citesc și asta și nu ne plăcea să citim în Biblie și ajung copiii în crizele acestea în adolescență. Că lasă Biblia și apucă de altele și încep să o ia în alte direcții și părinții nu mai știu ce să facă cu ei. Ei, tocmai eu am ajuns să-i citesc ei cuvintele Scripturii când ea nu mai putea să le citească. Un caz particular vedem în cazul lui Timotei. Vedeți, o altă femeie care și-a asumat responsabilitatea soțului și avem și noi aici cazuri particulare aici în biserică, mai multe. Timotei era fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Deci grecul, nu știm cum s-a ajuns în căsătoria asta și nu știm grecul cât de mult a aderat el la iudaism sau nu a aderat, cât de mult cunoștea el legea lui Dumnezeu, însă știm că mama lui Timotei cunoștea legea lui Dumnezeu, știm că bunica lui Timotei cunoștea legea lui Dumnezeu și în situația asta mama lui Timotei își asumă rolul tatălui, rolul soțului și îl învață pe Timotei calea lui Dumnezeu. Pavel nu vorbește de tatălui, poate nici nu mai trăia tatălui Timotei, însă vorbește de bunica lui și vorbește de mama lui, de cei care au cunoscut legea lui Dumnezeu și care l-au învățat cuvântul lui Dumnezeu care putea să-i dea înțelepciunea care duce la mântuire. În concluzie, este binecuvântată familia în care tații își împlinesc datoriile lor ca și bărbați creștini. Este binecuvântată familia în care mamele își împlinesc datoriile ca și femei creștine, ca și femei creștine. Nici o casă nu este perfectă, nici o familie nu este perfectă și tații și mamele de multe ori greșesc și toți greșim de multe ori. Însă să le oferim copiilor noștri călăuzirea ca ei să poată să aibă succes acolo unde am falimentat noi. Și prin harul și prin mila lui Dumnezeu să facem tot ceea ce putem pentru asta. Deci noi toți greșim și părinții noștri au greșit, probabil și copiii noștri vor greși și ei, însă prin mila și harul lui Dumnezeu să facem tot ce putem mai bine pentru ei, cunoscându-ne datoriile, căutând să împlinim datoria noastră față de copiii noștri și să le oferim călăuzire și să le oferim tot ceea ce putem să le oferim ca ei să realizeze ceea ce n-am putut noi realiza. Și atunci acest mesaj al lui Dumnezeu și această binecuvântare a familiei va produce sau va fi un exemplu pentru alții, va determina și pe alții să vadă ce binecuvântată este familia, că e cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu poate să o dea omului pe parcursul vieții și probabil și mulți să fie izbăviți de acest flagel modern care distruge căsătoria și, sau care pervertește căsătoria și redefinește căsătoria în tot felul de moduri care sunt urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze familiile Bisericii Filadelfia, să ne binecuvinteze pe toți cu ascultare, cu convingere, cu înțelegere a Cuvântului lui Dumnezeu, cu urmarea Cuvântului lui Dumnezeu. În lumea aceasta atât de complicată, atât de încurcată, atât de încălcită, există o cale de a înainta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să facem lucrul acesta. Amin.